Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Sahi ndugu msikilizaji, nibariki jina la Bwana na kumshukuru kwa ajili ya neema na baraka zake ambazo ametupa siku hii ya leo, hasa kwa kutupatanisha tena. Tumaini langu ni kwamba moyo wako umeendelea kuyafurahia mafundisho yanayotoka kwenye kitabu hiki cha Injili ya Luka Mtakatifu. Leo hii tupo kwenye sura ya 15 tukianzia aya ya 3 hadi ile ya 32. Nitasoma neno la Mungu kutoka kwenye aya ya kwanza hadi ile ya 3, ambapo neno latuambia hivi: basi watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa kimkaribia wamsikilize. Mafarisayo na waandishi wakanungunika wakisema, mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi tena hula nao. Akawaambia mfano huu akisema, kama vile ilivyo, ndugu msikilizaji, tuona hapa kwamba desturi ya Yesu iliwashangaza wote, hasa hao mafarisayo na wakuu wa kidini wa siku zake. Iwapo farisayo angelimwalika Yesu kwa chakula, Yesu alienda na kula naye. Na ikiwa mtoza ushuru angelimwalika, Yesu hakumbagua, bali alienda na kula naye pia. Neno hili latuambia kwamba alikula na watoza ushuru, ambao katika kila hali walikuwa na tabia moja na Zakayo ya wizi, na pia alikula na watenda dhambi, ijapokuwa hatuambiwi ni akina nani, ila yawezekana kuwa ni hao watoza ushuru na watu wa tabaka mbalimbali. Licha ya hiyo, mafarisayo waligadhabika na kunungunika kwa kuwa Yesu alikula na hao walioonekana katika macho yao kuwa ni watenda dhambi. Ni kana kwamba walimtaka Yesu kuwatenga kama wao walivyokuwa wakifanya. Ila Yesu hakufanya lolote kama hilo, maana yeye ajua moyo wa mwanadamu kwamba ni dhalimu, tena una ugonjwa wa kufisha, nao ni dhambi. Yeye tu ndiye aweza kuponya watu wote ugonjwa huo mbaya wa dhambi, ugonjwa unaokaa katika mioyo ya watu. Kama vile mafarisayo walivyomhitaji, ndivyo watoza ushuru walimhitaji, na ndivyo kila mtu ulimwenguni anavyomhitaji. Wamhitaji Yesu, ndugu yangu, na kila mtu amhitaji pia. Kwa hivyo waache watu waende kwake Yesu, kwa kuwa hakuja ili kuokoa hao wanaojihesabu kuwa wao ni wakamilifu au watakatifu, bali hao wanaofahamu vema kwamba ni wenye dhambi na wahitaji wokovu wake. Watoza ushuru walifahamu hili pamoja na watu wa tabaka mbalimbali katika siku zile, nami naamini kwamba wewe pia wafahamu hili, na iwapo ndivyo ilivyo, omba kwake, naye atakusamehe dhambi zako na kukuokoa na kukuponya kutokana na huo ugonjwa, ugonjwa mbaya wa dhambi, ugonjwa ambao ni wa kufisha. Na katika hili, sijui ni wazo lipi laja moyoni mwako, hasa unapotafakari kuhusu tabia ya mafarisayo na waandishi. Mimi nawaza kwamba, kama vile ilivyo, walijiona kuwa ni watakatifu sana, kiasi cha huenda wangelitaka kuishi peke yao. Nashangazwa ya kuwa hawakutafuta sehemu nyingine za kuishi, ila waliendelea kukaa miongoni mwa hao ambao waliwaita kuwa ni wenye dhambi. Si jambo lililojisitiri kwamba waliwachukia watu wa kawaida, hasa watoza ushuru, na huenda kila mtu ambaye hakuwa katika kundi lao ndogo. Hii ndiyo tabia ya watu wengine leo hii, kama vile waiona siku baada ya nyingine. Wao hujiona bora kuliko wengine, na ni kana kwamba Mungu anaishi nao, hivyo hujihisi spesheli. Rafiki yangu, iwapo una tabia kama ile, elewa kwamba hicho ni kiburi. Lakini Yesu, ambaye neno latuambia kwamba ni mnyenyekevu, aliwapokea wote waliomwendea, maana alitaka kuwakomboa wote. Naye alipofanya hivyo, mafarisayo walinungunika. Sijui walinungunikia nini. Yesu, akijua yaliyokuwa akiendelea katika mioyo yao na mawazo yao, awapa mfano huu ambao twaupata kwenye aya ya 4 hadi 7. Naye asema hivi, sikia hili alilowaambia: ni nani kwenu mwenye kondoo 100 akipotewa na mmoja wapo, asiyewaacha wale 99 nyikani, aende akamtafute yule aliyepotea hata amuone. Naye akisha kumuona, humweka mabegani pake akifurahi. Na afikapo nyumbani kwake, huwaita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, "Furahini pamoja nami kwa kuwa nimekwisha kumpata kondoo wangu aliyepotea." Katika hili, ndugu msikilizaji, tuona mfano huu wa mchungaji mwema, mchungaji ambaye hasa ni Kristo, na kondoo aliyepotea ambaye ni wewe nami. Yeye alikuwa na kondoo 100, lakini mmoja akapotea. Kupotea kwa mmoja ni jambo lililohuzunisha roho yake, naye alitoka kwenda kumtafuta huyo mmoja. Naye akimpata umweka mabegani pake, huku akifurahi sana moyoni mwake na kumleta katika kundi. Mabega kama vile ilivyo, yakilisha nguvu na uwezo. Yeye, ndugu msikilizaji, yani Bwana Yesu Kristo, ndiye aweza kukuokoa kikamilifu. Kwenye kile kitabu cha Kutoka, twasoma habari za kuhani mkuu wa wana wa Israeli, jinsi alivalia efodi, nayo ilikuwa na mawe mawili yaliyokuwa na majina ya wana wa Israeli, 6 kwenye kila jiwe. Mawe hayo yaliwekwa kwenye mabega ya huyo kuhani mkuu. Namshukuru Mungu ya kuwa tunaye kuhani mkuu ambaye akianza na kondoo 100 hata malizia na kondoo 99, bali atakuwa na wao wote. Mfano huu ulioko hapa ni wa Yesu Mwokozi akiwatafuta na kuwaokoa walio wake. Kwenye kile kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 10, Yesu anena jinsi alivyo mchungaji mwema na jinsi asivyoweza kumpoteza hata mmoja. Kwa hivyo wewe ambaye wafikiri habari za wokovu, ningelipenda kukuambia kwamba iwapo utamwamini Bwana Yesu Kristo, kile ambacho utakuwa umefanya ni kumwamini huyo aliye mchungaji mwema ambaye hawezi kukupoteza hata kidogo. Kwenye aya ya 8 hadi 10, neno la Mungu latupa mfano mwingine kuhusu shilingi iliyopotea. Sikia, au kuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotewa na moja, asiyewasha taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata aione? Na kisha kuiona, huwaita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, "Furahini pamoja nami kwa kuwa nimeipata tena shilingi ile iliyonipotea." Nawaambia vivyo hivyo, kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Kwenye mfano huu, napenda ufahamu kwamba katika zamani zile, wanawake walitumia shilingi kwenye mstari kama pete tunayotumia katika ndoa zetu leo hii. Kwa kupoteza shilingi moja, ni kukosa jambo muhimu kwenye hilo ulilopokea kutoka kwa mumeo wakati wa arusi. Hili, wafahamu kuwa si jambo duni kwa mwanamke awaye yote. Niposa twamuona huyu mwanamke hapa, alipopata ile shilingi, alikuwa na sababu ya kuwaita wanawake wengine wafurahi naye. Hili alilotenda mwanamke huyu ni mfano wa kazi na huduma ya Roho Mtakatifu ya kuhakikisha kwamba kila mmoja anayefaa kuwepo wakati wa arusi wa bwana arusi yupo na mahali pake. Kama vile kila shilingi ni muhimu, nayo itakuwa na mahali pake, ndivyo kila mmoja wetu alivyo muhimu kwa Bwana. Rafiki yangu, hapa kuna mfano mwingine nao wahusu yule mwana mpotevu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 11. Akasema, "Mtu mmoja alikuwa na wana wawili." Mara moja hapa, tuona jinsi anza kuweka msingi wa lile analotaka tufahamu. Kwa kunena kwamba kulikuwepo na mtu mmoja, twapata picha ya Baba wa mbinguni na nyumba yake ya ajabu. Nyumbani kwa Baba ni mahali penye raha isiyo na kifani, na yote tunayoyahitaji yamo humo. Kwenye nyumba hiyo, kulikuwapo na wana wawili. Je, ni yapi yaliyopo kuwahusu hawa wana wawili? Hebu tumsikilize Yesu na lile anenalo kwa habari ya lile lililotendeka. Hili lipo kwenye aya ya 12 na 13, ambapo neno la Mungu latuambia hivi. "Yule mdogo akamwambia babae, Baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia." Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali. Akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Rafiki msikilizaji, katika nyumba hii ilikuwa na kila kitu ambacho mwanadamu atamani moyoni mwake, kama vile upendo, amani, ushirika na faraja. Yule kijana mdogo aliamua kutenda jambo ambalo si la kawaida. Ni kana kwamba alisema kuwa amechoka na nidhamu pale nyumbani na mengine mengi yanayotendeka pale. Naye alipotazama mbali, aliona kuwa nyasi ni mbichi huko kuliko pale kwao. Naamini kwamba hili ndilo utendeka kwa watu wengi. Mara nyingi utamsikia mtu akisema kwamba atafuta sehemu ambapo nyasi ni bichi zaidi. Kijana yule alipoangalia kule mbali, aliwaza jinsi ambavyo siku moja ataondoka pale nyumbani na kwenda zake. Hakupenda kukaa pale nyumbani, hivyo akapoteza ushirika na babaye, na mwisho akamwambia ampe mali inayomwangukia. Babaye alimpa, naye akaondoka na kwenda kwenye nchi ya mbali, ambapo alitapanya mali yake kwa uasherati. Kijana yule alifanya kila kitu ambacho ulimwengu waita kuwa ni raha au kuwa na wakati mzuri. Kama ni vilabu, hakuna aliyokosa kuingia. Kumbuka kwamba alikuwa na mali aliyokuwa amepewa na babaye. Nawe wafahamu kwamba ukiwa na fedha au mali, wapata marafiki wengi wasio wa dhati. Na kwa muda aliishi kama mfalme, akifurahia raha ya dhambi katika nchi hiyo ya mbali kwa muda. Katika kunena kwa Bwana, tuona kwamba hakutupa maelezo zaidi ya yale aliyoyatenda kule, ila najua kwamba mawazo yako yafikiri hilo ambalo kijana huyo aliyoyatenda. Siku moja alipoangalia kwenye mfuko wake wa fedha, alipata kwamba hana chochote. Hilo ndilo tulipata kwenye aya ya 14 ambayo yatuambia hivi: alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Mambo yalimgeukia kijana huyo kabisa, kwani hakuwa tu bila pesa, bali kulikuwepo na njaa katika nchi ile ambayo neno lasema kwamba ilikuwa njaa kuu. Msikilizaji, tazama sehemu aliyodhani kuwa inayo majani mabichi sana, sasa yale majani yamekauka. Kuna njaa, naye hajui la kufanya. Kweli ndiyo hii, kijana huyu alijua njia ya kwenda nyumbani, lakini aliogopa kurudi nyumbani. Kazi hangeliweza kupata. Alipowageukia wale waliokuwa pamoja naye alipokuwa na fedha, hawakuwepo tena, alikuwa pweke. Ili aishi, ni lazima kufanya lolote liwalo. Nalo neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 15 na 16: akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Baada ya muda, alipata sehemu ya kufanya kazi, lakini hiyo haikuwa kazi kweli. Maana huyo aliyempa kazi ilikuwa ya kualisha wale nguruwe, lakini hakuna chochote kingine ambacho angeliweza kufanya. Bila shaka, Bwana aliponena habari za nguruwe, kila farisayo, mwandishi na mwana sheria aliyekuwepo hapo, aliudhika moyoni, kwani haingeliwezekana kudhani kwamba Myahudi aweza kufikia kiwango cha chini kama hicho. Myahudi hakuruhusiwa hata kufuga nguruwe, lakini hapa tuona kwamba kijana huyu aishi na nguruwe, akitamani kujishibisha maganda ambayo nguruwe walikula. Hali yake ilikuwa ni mbaya sana. Huenda waweza kufikiri kuwa hii ni picha ya mtu mwenye dhambi anayemhitaji Yesu kama Bwana na Mwokozi wake. Lakini sivyo mwenzangu. Hili nalisema kwa uangalifu kwamba kijana huyu alipokuwa nyumbani, aliishi katika ushirika na babaye, alikuwa ni mwana katika kila hali. Naye alipokuwa kitapanya mali kwenye nchi ile ya mbali, alikuwa ni mwana wa baba bado. Hamna swali kuhusu uhusiano wake na yule baba. Kijana yule alipofikia mwisho wake na kuanza kulisha nguruwe, alikuwa ni mwana wa baba. Katika hili alilonena Yesu, swali halipo kuhusu kijana yule iwapo alikuwa ni mwana au la. Alikuwa mwana siku zote. Mfano huu nataka ufahamu kwamba watufunulia moyo wa Mungu Baba, ambaye aweza kukuokoa wewe ambaye hujamwamini mwana wake, na pia ampokea mwana aliyetiwa unajisi na dhambi. Kutokana na hili, swali ninalo kwako ndugu msikilizaji ni hili: kwa nini wewe muumini wafikiri na kuona kwamba mtu asiye muumini ndiye rafiki yako wa dhati? Mara nyingi, rafiki kama wale watakuongoza katika dhambi na kumuacha Mungu. Kijana yule alifikiri kwamba kuwa mbali na babaye ndilo jambo litakalo mtosheleza moyoni, lakini alipata fundisho jipya. Kwenye aya ya 17, neno la Mungu latuambia hivi: alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Kama vile ambavyo neno la Mungu latuambia msikilizaji, tuona kwamba mambo yalikuwa ni magumu sana, naye huyu kijana alizingatia moyoni mwake. Rafiki, dhambi hututendea mabaya sana. Hutufanya kuona ulimwengu kwa njia isiyo sawa, hasa kwa habari ya raha za duniani. Kijana yule alipotoka nyumbani, aliona kwamba amepata uhuru wake, atayafurahia maisha na kujitosheleza. Nyasi kwa kweli zilikuwa mbichi sana kwenye nchi ile ya mbali kuliko pale nyumbani. Lakini hayo yalikuwa tu katika mawazo yake. Baada ya kuchukua hatua ya kutoka pale nyumbani na kuonja hayo aliyokuwa kitamani, ajirudia na kuzingatia moyoni mwake. Alichofanya kwanza ni kutumia akili zake, naye ajinenea na kujiuliza ni watumishi wangapi wa baba yake waliokuwa na chakula cha kutosha, wakila na kusaza, na yeye akiwa kwenye nchi ile ya mbali, nchi iliyomwahidi yale ambayo haikumpa, afa kwa njaa. Kwa lugha nyingine alikuwa akisema kwamba, mimi ninayo baba na hapa ni mbali na nyumbani. Nipo hapa na nguruwe, hali kule nyumbani watumishi wa baba yangu wapo vema kuniliko, huku mimi ni mwanae. Kwa kuwaza kwa jinsi hiyo, alianza kufanya mambo yake kama mtu mwenye akili, mtu anayejifahamu yeye ni nani. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya 18 na 19. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Bila shaka msikilizaji, kijana huyu alikuwa amefanya uamuzi wa kurudi nyumbani, liwe liwalo. Naye katika haya mawazo, atupa picha ya jinsi nyumbani kulivyokuwa. Ataka kurudi nyumbani kwa baba. Nyumba hiyo, ndiyo Kristo alisema kwamba, nyumbani mwa baba yangu, mna makao mengi. Kama ilivyo, tangu siku alipoondoka yule kijana pale nyumbani, babaye alikuwa akimtarajia. Alijua kwamba, siku moja, mwanangu atarudi. Rafiki, hakuna mtoto wa Mungu ambaye atakaa kwenye dhambi, maana asili ya Mungu i ndani yake. Ni lazima siku moja atainuka kutoka kwenye unajisi huo, maana yeye si nguruwe, na atasema, nitakwenda kwa baba yangu. Ni nguruwe tu ndio hukaa kwenye sehemu yao kule nje, lakini mtoto wa baba, raha yake, faraja yake, tumaini lake li kwenye nyumba ya baba yake. Raha yako ndugu yangu hii katika nyumba ya Mungu Baba, na si katika dini yako au yote ambayo wayafikiri maishani mwako. Kwenye aya ya 20, hili ndilo twalipata. Akaondoka, akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamwonea huruma. Akaenda mbio akamwangukia shingoni, akambusu sana. Ndugu yangu, kutokana na hili tulisomalo, ni wazi kwamba baba alikuwa akimtarajia mwanaye. Alipomuona kwa mbali, hakumfanyia jinsi sheria ilivyoamuru, maana mtoto asiyekuwa mwelekevu, sheria ilimruhusu babaye kumchukua hadi kwa wazee na kusema jinsi asivyomtiifu, nao umati ungelimpiga yule mwana kwa mawe hadi kufa. Ni kawaida tena yatarajiwa kwamba iwapo mtoto atafanya jambo kama lile, aadhibiwe viwavyo, lakini kwa habari ya huyu ambaye alikuwa amechukua mali ya babaye na kuitapanya, babaye alimhurumia, akaenda mbio akamwangukia shingoni, akambusu sana. Harufu ya nguruwe haikumjalisha babaye, maana baba alikuwa anambusu mwanaye. Kwenye aya ya 21, neno la Mungu latuambia hivi. Yule mwana akamwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Hili alilokuwa akisema mwana huyu ni hilo lililoingia katika moyo wake, naye alinena hadi alipofikia pale nyumbani. Alipoanza kukiri dhambi zake, hakumaliza hilo alilokuwa akisema, maana kwa kurudi kwake nyumbani tayari alikuwa ametubu. Naye babaye sina uhakika kwamba alikuwa akimsikiliza mwanaye. Hii ni kwa msingi wa hilo tulipatalo kwenye aya ya 22 hadi 24, ambapo neno la Mungu latuambia hivi. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, lileteni upesi vazi lililo bora mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni, mleteni ndama yule aliyenona mkamchinje, nasi tule na kufurahi. Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa, naye amefufuka, alikuwa amepotea, naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Ndugu yangu, iwapo wataka kuwa na wakati mzuri sana maishani mwako, usitafute katika ulimwengu au katika dini yako, maana wakati wako mzuri huu hapo katika nyumba ya baba. Hili ndilo Yohana atuambia kwenye waraka wake wa kwanza, sura ya kwanza aya ya 9, ya kwamba tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Ni kwa njia hii ndivyo mtoto aliyetenda dhambi na kujichafua huingia na kuwa katika ushirika tena na Mungu. Baba aliagiza mwanawe avikwe vazi lililo bora, na hilo alivishwa alipokuwa ameoga. Ni Bwana wetu, ndugu msikilizaji, ndiye hutuosha kwa damu yake, nasi tukawa safi kabisa. Nalo vazi tuvikwalo ndiyo haki yake. Nayo pete yadhihirisha kwamba mwana amekuwa mkomavu, ni mtu mzima, mtu anayewajibika. Navyo viatu ni ule utayari wa kuwahubiri wengine kuhusu wema wa Baba ambaye bado awasubiri warudi nyumbani kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba wapata hilo kwa usawa kabisa. Kisha kwenye aya ya 25 hadi 28, hili ndilo neno la Mungu latuambia: basi yule mwanawe mkubwa alikuwako shamba, na alipokuwa akija na kuikaribia nyumba, alisikia sauti ya nyimbo na machezo. Akaita mtumishi mmoja, akamuuliza, mambo haya maana yake nini? Akamwambia, ndugu yako amekuja, na baba yako amemchinja ndama aliyenona, kwa sababu amempata tena, yu mzima. Akakasirika, akakataa kuingia ndani. Basi babaye alitoka nje, akamsihi, msikie huyu kijana. Bila shaka, yeye ndiye mpotevu. Malalamishi yamemjaa kinywani mwake, licha ya kuwa alikuwa katika nyumba ya baba. Alikasirika aliposikia kwamba nduguye amerudi nyumbani na karamu imeandaliwa kwa ajili yake. Hata alikataa kuingia nyumbani ili kusherekea pamoja na jamii nzima. Ilimbidi babaye kumsihi aingie ndani na kufurahia kurudi kwa nduguye. Nayo aya ya 29 hadi 32, neno la Mungu la malizia sura hii ya 15 kwa maneno haya: akamjibu baba yake akasema, tazama, mimi nimekutumikia miaka mingapi hii, wala sijakosa amri yako wakati wowote, lakini hujanipa mimi mwanambuzi nifanye furaha na rafiki zangu? Lakini alipokuja huyu mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Akamwambia, mwanangu, wewe u pamoja nami siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vyako, na vyote nilivyo navyo ni vyako. Tena, kufanya furaha na shangwe ilipasa, kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa, naye amefufuka, alikuwa amepotea, naye ameonekana. Mpendwa msikilizaji, kuna waumini wengi wasiofanya mambo kwa mfano wa huyo kijana mdogo, jinsi alivyofanya. Ila wao ni kama huyo kijana mkubwa. Licha ya kubarikiwa na baraka zote za kiroho, hawana njia ya kuzitumia. Baba wetu wa mbinguni ni tajiri katika baraka za kiroho, nazo ametupa sisi, wala hawezi kutushurutisha tuzitumie. Ni lazima kuzichukua sisi wenyewe. Mfano huu, ndugu msikilizaji, wamalizia kwa yule kijana mkubwa, akiwa amefarakana na baba yake, hakuwa na ushirika naye, alikuwa amekasirika kwa sababu ya yale ambayo babaye alimtendea yule nduguye mdogo. Hata hivyo, babaye alikuwa wazi kumpokea. Kwenye mfano huu, lile ambalo twaliona ni kwamba kuna wana watatu. Kuna yule mdogo aliyevunja moyo wa baba yake, na kuna huyo ambaye alipoteza ushirika na babaye kwa sababu ya lile alilomtendea huyo mdogo aliporudi nyumbani. Na kisha kuna huyo watatu ambaye alinena mfano huu, yani Yesu Kristo, mwana wa Mungu pekee, ambaye ndiye njia na kweli na uzima kwa kila anayetaka kurudi kwa baba. Huyu Yesu ndiye aliyekuja kutenda mapenzi ya Mungu, hasa kuyatoa maisha yake kwa ajili yetu, ili tupate njia ya kurudi nyumbani kwa baba. Na tuombe. Baba Mungu, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, asante kwa ajili ya mafundisho mema ambayo tumeyapokea, jinsi tunavyostahili kukaa katika ushirika nawe. Mengi yapo ambayo yaweza kutaka kutuvuta, kututoa nyumbani, lakini tuomba msaada wako, maana wewe Bwana ndiwe waweza tu kutulinda na kutuhifadhi dhidi ya yote ambayo ni vishawishi vya shetani. Najua kwamba hili ndilo ndugu yangu msikilizaji aomba moyoni mwake pia, kwa sababu hakuna mwanadamu ambaye hawezi kushambuliwa na shetani. Lakini faraja twaipata kwa kuwa tunaye wewe, wewe uliye mkuu unayeishi ndani yetu. Mbariki ndugu yangu, endelea kumuinua na kumtakasa na kumuendesha wokovuni, kama vile ilivyo shauku ya kila mtoto wako. Asante, maana najua kwamba haya ndiyo utakayoyatenda, kwa kuwa nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, Mungu akubariki sana kwa kuchukua muda wako kuwa pamoja nami kwenye kipindi chetu cha leo. Najua ya kuwa haya ambayo tumejifunza kuhusu mwana mpotevu yamekufunza mengi makuu yanayokuhitaji uyatekeleze katika maisha yako. Mungu akubariki sana unapoyazingatia haya hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Ndugu mpendwa, kutokana na haya ambayo tumejifunza kutoka kwa neno la Mungu, najua kwamba umechukua hilo ambalo ni lako, nawe utalitenda. Swali lolote ulilonalo, usikae nalo, kwani tupo hapa ili kuhimizana katika imani hii. Tuandikie kwa anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Je, wataka kuendeleza kipindi hiki? Basi waweza kufanya hivyo kwa kujitolea kifedha. Andika hundi yako au money order kwa Trans World Radio, kisha uitume kwa anwani niliyokupa. Mungu akubariki unapojitolea kufadhili kipindi hiki. Tuungane kwenye kipindi kijacho, ambapo mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atatufunza kutoka kwenye sura ya 16, kuanzia aya ya kwanza hadi aya ya 18 ya Injili ya Luka Mtakatifu. Mimi ni dada yako Pamela Omodo, na neno litaendelea.